lubos maisip kung bakit patuloy na naglilingkod ang isang tao sa kanyang amo, sa kabila ng wala naman siyang katiyakan dito. Isang katulong ang matagal na naglingkod sa kanyang amo sa pamamagitan ng pagsasaka. Bata pa raw siya noong nag-umpisa siyang maglingkod, subalit sa kabila noon ay hindi siya nakatanggap ng anumang bayan bilang kapalit ng kanyang pagod. Huminto na lamang ang tao iyon na maglingkod sa kanyang malupit na amo nang isa ring magsasaka ang kumuha sa kanya upang maging katulong sa kanyang sakahin. Siya ay babayaran sa anumang bagay na kanyang gagawin bilang katulong sa bukid. Napakasarap isipin na may isang amo na handang tumulong sa kanyang alipin sa anumang kalagayan sa buhay. Ito ang labis na ipinagpasalamat ni Haring David sa mga kataga na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 16, unang talata hanggang 3, na ganito po ang sinasabi, O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Kaway aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat mararangal. Ligaya na ng sarili ang sila ay makapisan. Sa oras po ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 16. Ito ay atin sa atin ni Pastor Pino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana makilala kita, Jesus. Kaligtas ay nakamit kong lubos. Manunubos ko tanging Panginoon. Dinggin mo ang awiting ito. Nais kita
sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Patuloy po nating lakbayin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Awit. Ngayon po ay ating tutunghayan ang 16 na kabanata simula sa talatang una hanggang 11. Napakaraming awitin sa panahong ito na nagpapasaya, nagpapaindak at nagpapalumbay sa buhay ng tao. Ganyan din kalakas ang hatak ng musika sa buhay ng mga kabataan. May mga awiting sumisikat sapagkat nakalulugod sa pandinig ng mga tao. Ngunit ang tanong ay, may kahulugan ba ang nilalaman ng mga awiting ito. Kadalasan ay nagugustuhan lamang ang isang awitin dahil sa himig at hindi sa nilalaman. Sa oras pong ito ay pag-uusapan natin ang mga makabuluhang awitin ni David na siyang magbibigay pag-asa sa mga taong nabibigatan at dumaranas ng malaking pagsubok. Dito sa 16 na kabanata sa Aklat ng Mga Awit ay matutuklasan po natin ang pag-asang magbibigay sa atin ng katugunan sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat ang kabanatang ito ay nagpapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang kagandahan ng kabanatang ito ay masasalamin natin sa mga talatang naglalaman ng mahalagang katotohanan. Halimbawa, sa 8 ay makikita po natin na nilalaman nito ang kabanalan ng buhay ng Panginoong Hesus Kristo. Sa 9 ay ang kanyang kamatayan, samantalang ang 10 ay naglalaman ng kanyang muling pagkabuhay. Ang 11 ay ang pag-akyat ni Kristo Jesus sa langit upang matupad ang kanyang mga pangako para sa kanyang mga banal. Ang mga pahayag na ito ng 16 na kabanata ng mga awit ay nabigyan ng buong katuparan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa mga aklat ng bagong tipan. Isa-isahin po natin at pag-aralang mabuti ang bawat talata ng kabanatang ito upang mabigyan tayo ng sapat na pagkakaunawa at pag-asa. Sa 1 ng kabanatang 16 ng awit ay ganito po ang sinasabi, O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod, ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Sa talatang ito ay pinapakita na ang Panginoong Hesukristo ay naparito sa lupa upang sundin natin hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Ito ay ating mababasa sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 5, talatang 30. Ang pinakamalaking pagpapakasakit na ginawa ni Kristo para sa atin ay ang kanyang pagkakatawang tao, kaalinsabay ng paghahandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang pagmamahal na ito ni Kristo ay hindi kayang tumbasan ng kahit na anong pinakamahal na bagay dito sa daigdig. Nakalulungkot isipin na may mga tao pa rin hindi nagpapahalaga sa pagpapakumbabang ginawa ng Panginoon. May mga taong nasa mataas na posisyon na patuloy na nagtataas pa rin ng kanilang sarili at pinanghihimasukan ang buhay ng iba. Samantalang kung pag-iisipan lamang natin, tayo bilang tao sa mundong ito, nagatuldok lamang kung ihahambing sa kalawakan na nilikha ng Diyos, ay naghahangad na pangunahan ang pagka-Diyos ng Panginoon. Ang magmataas sa harapan ng Diyos ay napakalaking kalapastanganan, sapagkat wala po tayong karapatang kunin ang kanyang kalagayan. Sinasabi sa aklat ng Hebreo 2, talatang 6-7, na ganito, Nilikha tayo ng mas mababa kaysa sa mga anghel. Napakasarap isipin, hindi po ba? Sapagkat ikaw na pinakaabang tao dito sa ibabaw ng lupa ay mapalad pa rin dahil may nagmamahal sa iyo. Alalahanin mo lamang ang dakilang pagmamahal na ginawa sa iyo ng Diyos. Iniwan niya ang kanyang kalwalhatian sa langit para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang buhay, tiniis niya ang gutom, ang uhaw, ang pagod, at maging ang malulupit na hagupit na lumalatay sa kanyang katawan upang makamtan ng tao ang buhay na walang hanggan. Lahat ng iyan ay kanyang tiniis sapagkat sa mga sandaling iyon ang kaligtasan natin ang kanyang layunin. Nawa ang pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus bilang tao ay maging daan ng ating kaligtasan. Nasubukan na po ba ninyong sabihin sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila? Marahil ay nahihiya kayo, nayakapin at hagkan sila, subalit ang mga bagay na ito ay siyang nagbibigay ng malaking kasiyahan sa kanilang mga puso. Tulad ng ating Panginoon, nais niyang tayo ay lumapit sa Kanya at ipadama sa Kanya ang ating pagmamahal at sabihin sa Kanya, Panginoon, mahal ko kayo. Maraming salamat po sa inyong pagliligtas. Kaibigan, hinihintay ito ng ating Panginoon. Tulad ni Haring David, sa 2 ng awit kabanatang 16, at ganito po ang kanyang sinabi sa 2. Ikaw ang aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos, kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Nais ng Diyos na marinig sa iyo na mahal mo siya, na siya ang nag-iisang Diyos na nararapat mo lamang sambahin. Nasubukan mo na bang sabihin sa Kanya na mahal mo siya? O baka naman sa oras lamang ng pangangailangan na naalala mo ang Kanyang pangalan? Huwag po sana tayong matulad sa mga taong mapagmataas, sapagkat sinabi ng Panginoon sa 7 sa aklat ng Mateo, 22-23 ang ganito, "Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Ang mga taong ito'y tumawag sa pangalan ng Panginoon, subalit itinatwa sila ng Diyos. Kaibigan, naitanong mo na ba sa iyong sarili ang ganito? Ang sinasamba ko bang Diyos ay siya ang tunay at buhay, makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Kung ang iyong Diyos ay ang Diyos na banal, mapalad ka, kaibigan, sapagkat sinasabi sa 3 ang ganito, "Mga lingkod ng Panginoon ay dakil at marangal, ligaya na ng sarili ang sila ay makapisan." Ang pangakong ito ay para lamang sa mga lingkod ng Diyos na sumasampalataya sa Kanya. Marahil inyong maitatanong, bakit maraming tao ang hindi nakakaranas ng pagpapala ng Diyos? Yun ay dahil sa sila ay mga bulag sa katotohanan. Nakalulungkot isipin na may mga tao pa ring tumatawag at kunwari nananampalataya sa Diyos, subalit ibang Diyos pala ang kanilang sinasamba. Sa 4 ng ating pinag-aaralang kabanata ay ganito po ang sinasabi, "Silang bumabaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot, sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok." Nakapangihina ng loob na isipin na meron pa ring patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na parang tulad ng pagsamba ng mga pagano. Sa panahon ni Haring David, ang makilalang Diyos ng mga pagano ay tinatawag sa pangalang Dagon at Baal. Ang mga ito ay bunga ng kagagawan ng kaisipan at kamay ng tao, na kung ating papansinin, hanggang ngayon ang kanilang mga gawa ay patuloy pa ring sinusundan. Kaibigan, ang mga tulad ba nila ang uri ng Diyos na iyong sinasamba? Mag-isip-isip ka, sapagkat maaring pagdating ng panahon sa iyong pagharap sa tunay na Diyos, ay magulat ka sa sasabihin niyang, "Hindi kita nakikilala." Marami ang pinagkalaoban ng pagpapala, subalit hindi sila nasisiyahan sa paggamit ng mga ito. Hindi ba napakasarap mabuhay, lalo na kung alam mo na meron kang Diyos na handang tumulong sa oras ng iyong pangangailangan? Tulad na lamang po ng sinasabi sa mga susunod na pahayag ng 5-6 ng 16 na kabanata dito sa aklat ng mga awit. "Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay." Nais po ng Diyos na tayo ay magalak at nagtitiwala na siya ay nariyan lamang upang tayo ay tulungan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan kabanatang 10:10 ang ganito, "Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na kasiyasiya." Huwag mo sanang sabihin sa iyong sarili na nasa sa iyo na ang lahat ng bagay na inaakala mong magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sabihin mo mang masaya ka sa panahong ito, ngunit ang tanong, hanggang kailan? ang Panginoong Hesukristo ay naparito upang pagkalooban tayo ng biyaya na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Isipin mo, kaibigan, 90 taon kang magsasaya at magsasawa sa pagpapakalayaw sa mundong ito, subalit walang hanggang kaparusahan pala ang naghihintay sa iyo. Ito ay isang katotohanan na hindi maaring ilagay sa biro, sapagkat ang patotoo ng salita ng Diyos sa hatol ng Panginoon ay hindi natin mababago. Ngunit ang Diyos ay nagpapahayag rin sa kanyang salita ng isang mabuting balita na magdadala sa atin sa kaligtasan. At ang lahat ng mga ito ay pinahintulutan niyang maisulat at maipahayag upang malaman ang daigdig. Pakinggan naman po natin ang sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni Juan Kabanatang 15, talatang 11 ang ganito. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Huwag po nating hayaan na sirain ng kalungkutan ang kagalakang handog sa atin ng Diyos. At huwag kang mangamba kung ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok, sapagkat ang kanyang pag-iingat ay laging laan para sa iyo. Ganito po ang sinasabi sa 7 talata sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 16. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang isa sa akin umaakay. Kuminsan ay napakahirap matulog, lalo na kung iniisip natin ang ating napakaraning suliranin. Kaibigan, magalak ka. Purihin mo ang Diyos dahil siya ang gagabay sa iyo. Siya ang Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman. Huwag mong pabayaan na mabagabag ang iyong kalooban, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kung nakaya niyang padaanin sa tuyong lupa ang mga Israelita sa gitna ng dagat na hindi nabasa at pakainin ang libu-libong mga tao sa pamamagitan ng mana at ibon, gaano pa kaya ang maliit mong suliranin? Ang hiling lamang ng Diyos ay pananampalataya na kahit sinliit lamang ng buto ng mustasa at ang matapang na pagharap mo at pagsasabuhay ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Sa ating pagpapatuloy, tatalakayin po natin ang mga bagay na napapaloob sa muling pagkabuhay ni Kristo na sinasabi sa Bagong Tipan. Ang mga awit ni David dito sa 16 na kabanata, talatang 8-10 ay nagsasabi ng ganito, "Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas." Maliwanag po sa mga talatang ito na ating binasa na ipinahayag ni David ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kung atin pong babalikan ang mga pahayag ni Apostol Pedro noong araw ng Pentecostes, makikita natin na ito ang kabuuan ng kanyang pangangaral. Subalit may ilan sa mga manunuri ng salita ng Diyos ang nagsasabing ang 16 na kabanata ng awit ni Haring David ay walang kinalaman sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang ganitong mga pahayag ng mga manunuri ay nais kong bigyan po ng pansin. At nais ko ring balikan ang pahayag ni Apostol Pedro sa Aklat ng Mga Gawa, 2 kabanata, talatang 25-31. Sa mga talatang ito ay nabanggit niya ang awit ni David na naging dahilan ng pagsampalataya at kaligtasan ng libu-libong mga tao kay Kristo. Ngunit ito naman ang naging dahilan ng malaking paghihimagsik laban sa imperyo ng Roma. Basahin po natin ang mga talatang ito na ganito po ang sinabi. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David,
Ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kamay mo. Kaya't dapat malaman ng mga buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Maliwanag po na sinasabi ni Apostol Pedro na ang 16 na kabanata ng awit ni David ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa oras na ito, nais kong bigyan ng palaisipan ang mga manunuri. Ilang tao po ba ang maaari ninyong dalhin kay Kristo sa pamamagitan inyong mga paniniwala at gawain? Maliwanag po mga kaibigan, nang 16 na kabanata dito sa aklat ng mga awit ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya masasabi ko na walang dapat pag-isipan ang sinasabi ng mga liberal na ang kabanatang 16 ng awit ay hindi tumutukoy sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo ay sumang-ayon din sa mga pahayag ni Pedro. Makikita natin sa 13 kabanata ng mga gawa, talatang 35 hanggang 36, na ganito po ang sinasabi. Sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo itutulot na dumanas ng pagkabulok ang iyong banal. Ang maisasakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nalibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Subalit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Sa mga pahayag na ito ni Apostol Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay nangangahulugan lamang na ang lahat ng awit ay umaayon sa muling pagkabuhay ni Kristo. Napakahalaga ng awit na ito sapagkat binibigyan po tayo ng pag-asa na darating ang araw. Tayo man ng mga mananampalataya ay pagkakalooban ng Diyos ng panibagong buhay, isang katawan na di muling masisira at mabubulok, katawan na tulad ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagpapatunay lamang na siya ang tunay na Diyos na nararapat sambahin ng mga tao, sapagkat napagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya naman, napakasarap isipin na tayo ay may pag-asa pagkatapos ng buhay na ito, sapagkat pangako niya na tayo ay pipisan sa kanyang magpakailanman. Sa ating pagpapatuloy sa panghuling talata ng ating pag-aaral ng 16 na kabanata dito sa aklat ng mga awit, ay basahin po natin na ganitong sinasabi. Ituturo ang landas na buhay, ang hahantungan sa piling mo'y madarama, ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Napakabuti po ng Diyos sa tao na nalugmok sa kasalanan. Dahil sa kanyang pagmamahal ay binigyan niya tayo ng pagkakataong makabalik sa kanya. Sa awit ni David, kanyang ipinangako na tayo'y may pag-asa na siya namang nabigyang katuparan sa bagong tipan. Ang kabanalan ng buhay ni Kristo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pag-akyat sa langit, ito po ang mga mahalagang bagay na nilalaman ng 16 na kabanata ng mga awit. Ang huling talata na ating binasa ay nangangahulugan ng katiyakan na mayroong kaharian sa langit na sa atin ay naghihintay. Kaibigan, ngayong narinig mo ang mga bagay na ito, handa ka na bang harapin ang Diyos at sabihing salamat po sa ginawa mo sa akin? Ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10 kabanata sa aklat ng Roma, talatang 9 ang ganito, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaibigan, ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay isang mahalagang bagay na dapat mong maunawaan. Bawat mananampalataya noon hanggang ngayon ay tunay na nanindigan sa katotohanan ito. Kaya naman si Apostol Pablo ay buong sigasig na nagpahayag sa 15 kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Korinto, talatang 12 hanggang 20 na ganito. pakinggan po natin. Ngayon, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatutotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang. Tayo na ang mga pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling nabuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Mga kaibigang nakikinig, ikaw ba'y nananampalataya na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan? Kung gayon, ipahayag ito ng iyong mga labi at isalig sa Kanya ang iyong puso at kalooban. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y nananalig na patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, itinataas po namin ang bawat isa sa kanila. Sa iyong pangalan, Panginoon Diyos, idinadalangin po namin, abutin mo sila at tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kung sila'y wala pang pananalig at pananampalataya, wala pa silang relasyon sa iyo, dakilang Diyos, kumilos ka sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas ng loob at tapang na lumapit sa iyo, Panginoon. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y gagawin mo at hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Buhay ko ay anong panglaw? Dusay aking kaulayaw, nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko ligaya'y siyang kailangan ko. Mula nang maranasan pag-ibig mong wagas, naghari sa akin ang galak. Dagli mong nalunasan puso kong nasugatan, na pawi ang lahat ng hirap ko. Buhay ko ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang siyang kailangan ko. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko. Mula nang maranasan pag-ibig mong wagas, naghari sa akin ang galak. Dagli mong nalunasan puso kong natutunan. ang buhay ko. Ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang